Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Paralelne institucije na Kosovu ne mogu biti ukinute jednim rezom, kaže Dragan Šutanovac. Preko 40% građana Srbije ne zna za koga bi glasalo, pokazuju najnovije istraživanja. U Skupštini Srbije žestoka polemika o zakonima koji predviđaju dodatno zaduživanje zemlje. Telo severnokorejskog diktatora Kim Jong-ila izloženo u Pjongjangu. Na Filipinima proglašeno stanje katastrofe nakon što je u tropskoj oluji poginulo gotovo 1000 ljudi. Pao prvi sneg i sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti političkog analitičara Predraga Simića o mogućnosti da Beograd do marta ispuni uslov ukidanja paralelnih institucija na severu Kosova.
Posle gotovo 6 mjeseci ovih barikada na severu Kosova, dosta učvršćene te političke strukture koje su predložili predsjednici opština, konačno i prolaska ruskog konvoja i poruka koja je to sve uputilo, mislim da postoji uvijek vjerojatnoća, ali mislim da je više ovako u rangu statističke greške da se nešto može promijeniti.
Povodom Svjetskog dana ljudske solidarnosti beležimo razmišljanja građana Srbije o tome koliko postoji spremnost da se pomogne drugima.
Humanosti sve manje i manje ima, i ako ima, to je redak slučaj.
To se sve otuđuje polako i ta solidarnost definitivno nestaje.
Postoje vrlo, vrlo retko i vrlo slabo.
Naš je narod tradicionalno solidaran.
Takvih humanih ljudi koji hoće da pomognu, sve to manje i manje.
Vodimo vas i na izložbu Poslednja mladost u Jugoslaviji, koja je posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi u Jugoslaviji od 77. do 84. takozvanom Novom talasu. Autor Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vrijeme raditi na tome i napraviti pravu scenu, deluje sada kao komplikovana stvar.
Opširni o najavljenom posle vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da će država povodom zahteva nemačke kancelarke Angele Merkel da se ukinu paralelne institucije na Kosovu doneti najbolju odluku koja će biti najpogodobnija i za građane koji tamo žive, ali i za sve građane Srbije.
Činjenica također da postoji političko pitanje, politička prepreka koja je iznesena nedavno, a to je ukidanje paralelne strukture, i tom pitanju mora da se pristupi analitično. Ne može se jednim rezom to učiniti, imajući u vidu da dugi niz godina je postojala paralelna struktura od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, paralelna struktura koja se ticala i školstva i zdravstva. Neprirodno je da neko očekuje da će građanke srpske nacionalnosti da se porađaju u Prištini, a da u isto vrijeme imamo građanke sa Kosova koje se porađaju u Beogradu, i mislim da ćemo insistirati na tome da zaštita ljudskih prava i zaštita obrazovanja pre svega ostane, da kažem, sigurno sidro Srbije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da naprosto je neprihvatljivo da deca uče po onim programima koje sprovodi Kosovo.
Državni sekretar ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović rekao je da, za razliku od nemačke kancelarke, Srbija ima drugačije gledanje na to šta su paralelne institucije, jer je u pitanju deo teritorije koji smatra svojom. Mislim da će teško biti da se to ukloni, jer Srbi paralelnim institucijama nemaju nikakvu alternativu. Mnogo će lakše biti da ih i međunarodna zajednica i Priština prihvate kao sagovornike, jer druge sagovornike neće imati, rekao je Ivanović za B92. Kada bi izbori bili održani ovih dana, 43% građana s pravom glasa nije sigurno da bi na njih izašlo, pokazalo je istraživanje agencije Faktor Plus. Ovo je vrlo indikativna situacija i pokazuje da ljudi nemaju povjerenja u partije. Uvek jedan broj ne zna za koga bi glasao pre raspisivanja izbora, ali u ovoj meri nije bilo skoro zabeleženo, rekao je direktor agencije Vladimir Pejić. Istraživanje je inače rađeno u periodu od 10. do 18. decembra. A žestoka polemika poslanika u parlamentu obeležila je raspravu o 3 zakonska predloga kojim se predviđa zaduživanje zemlje za još 83 miliona evra. Opozicija kritikuje vlast zbog novih zaduživanja, pošto je, prema najnovijim podacima Narodne banke Srbije, javni dug enormno porastao. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da ta stranka neće u parlamentu podržati predloženi budžet Srbije za sljedeću godinu, jer, kako je rekao, on ignoriše stvarnost. Češka nastavlja da odaje počast svom prvom postkomunističkom predsjedniku Vaclavu Havelu. Brojni građani upisuju se u knjige žalosti otvorene na Praškom hradu, sedištu predsjednika države, ali i u drugim gradovima. Na Vaclavskom trgu, gde se Havel obratio građanima tokom baršunoste revolucije 89. pale se sveće. A telo dugogodišnjeg lidera Severne Koreje, Kim Jong-ila, izloženo je u staklenom sanduku, dok se ožalošćeni okupljaju na trgovima. U zemlji u kojoj je proglašen 11-dnevni period žalosti, zastave su spuštene na pola koplja. Egipatska vojska i policija u opremi za razbijanje demonstracija upali su jutros na centralni trg Tahrir u Kairu u najnovijem pokušaju da s njega oteraju demonstrante koji traže odlazak vojnih vlasti, preneo je jedan lekar sa lica mesta. 15-godišnji demonstrant poguđen je metkom i u kritičnom je stanju. Ruska centralna izborna komisija registrovala je premijera Vladimira Putina kao kandidata na predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Predsjednik Filipina, Benigno Aquino, proglasio je stanje nacionalne katastrofe u zemlji nakon tropske oluje u kojoj je poginulo gotovo 1000 ljudi. Strahuje se da će broj stradalih rasti kako budu izvlačena tela iz mora i mulja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šef Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi ukidanje paralelnih institucija na Kosovu ugrozilo život Srba. Komentarišući ponovljeni zahtjev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanjem tih institucija, Mihajlović je rekao da će vlasti u Beogradu nastojati da dijalogom dođu do rješenja o svakom pitanju koje se tiče Kosova.
Beograd će pre svega uvažiti interese Republike Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohija. Ti interesi su omeđeni Ustavom Srbije, rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija i zakonima Srbije, a pre svega ciljem da se na Kosovu postigne dugoročna stabilnost, da se postigne trajni mir i da se obezbedi opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Beograd će ispuniti ono što je u njegovoj moći da ispuni i što je u interesu Republike Srbije i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
U moći Republike Srbije svakako i da ukine institucije na Kosovu, hoćete li to uraditi?
Ukoliko ukidanje institucija znači sprečavanje, odnosno onemogućavanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, vjerojatno da to nećemo na taj način posmatrati.
Znači li?
Pa znači, ako te institucije obezbeđuju opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ako su to institucije prosvete, zdravstva, lokalne uprave, legitimno izabrane, legitimne izborima i ostale institucije koje obezbeđuju, da tako kažem, život Srba na Kosovu i Metohiji, to znači i njihov opstanak. Ukidati to znači ukidati mogućnosti i smanjivati im šanse za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Možemo li onda reći da Beograd neće ukidati institucije?
Ne možemo reći, samo da će Beograd o svakom pitanju koje se pokreće kada je u pitanju Kosovo i Metohija razgovarati i do svakog rješenja dolaziti kroz demokratski dijalog na demokratski način.
Iz vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Podsjećamo, nemačka kancelarka ponovila je juče u Prištini potrebu gašenja paralelnih struktura Srbije na Kosovu kako bi se postigao napredak u odnosima Beograda i Prištine. Politički analitičar Predrag Simić kaže za naš program da je teško očekivati da partije vladajuće koalicije do marta ispune uslov ukidanja paralelnih institucija. On dodaje i da će zahtjevi Angele Merkel dovesti do pregrupisavanja političke scene u Srbiji.
Jedna je ona koja će reći da su definitivno vrata Evrope za Srbiju zatvorena i mogli bi reći da je to Srpska radikalna stranka i DSS. Druga grupa stranaka će biti u situaciji čekanja, u nadi da će se možda nešto promijeniti u ovom stavu, međutim čini mi se da ne treba očekivati ništa novo, bar dok je Angela Merkel na vlasti. I treću grupu čine Čedomir Jovanović i Vuk Drašković, odnosno koalicija Preokret koja stavlja Evropu na prvo mjesto i to je ono što očekujemo u sljedeće 3-4 mjeseca, u svakom slučaju do izbora u Srbiji, da će biti politički spektar.
I šta to znači to pregrupisavanje za rezultat u martu, šta se onda može očekivati?
Prosto do marta mjeseca, u stvari ne do marta, do februara, jer već u februaru se ministri vratno glasnikim povodom. Mogućnosti da se nešto radikalno promijeni su male. Pitanje ukidanja srpskih institucija na severu Kosova je nešto mnogo ozbiljnije i u ovom trenutku, posle gotovo 6 mjeseci ovih barikada na severu Kosova, dosta učvršćene te političke strukture koje su predvodili ti predsjednici opština, konačno i talaska ruskog konvoja i poruka koja je to sve uputilo, mislim da bi za onoga koji bi takvu odluku donio u Beogradu, to bi bila praktično smrtna presuda na izborima. I zbog toga mi se čini da se u martu ne mogu, postoji uvijek vjerojatnoće, ali mislim da je ona više ovako u rangu statističke greške.
Sa Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti izjavio je da je ukidanje paralelnih institucija politički proces koji se mora sprovesti u određenom vremenskom roku.
Beogradu još uvijek nije jasno šta treba da uradi ili ne želi da mu bude jasno šta treba da uradi. Beograd još nije odlučio da li da počne ili kako da počne sa tim procesom. I zbog toga svaki dan sve više minimalizira šanse da dobije status kandidata u martu. Ono što traži Evropska unija nije prekid svih usluga na severu. Evropska unija traži jedan politički proces između Prištine i Beograda za transfer ovih struktura i usluga na severu, naročito kada su u pitanju opštine, zdravstvo, obrazovanje, penzije, lokalne usluge i to pod ustavom Kosova. Znači, jedan politički proces koji predviđa vremenski rok za prenos time što bi se finansiranje i funkcionisanje institucija koje podržava Beograd ugasile, da se sustav transferiše pod Euleksom i da počne sa radom Okružni sud.
Rekao iz Međunarodne krizne grupe Naim Rašiti. Opširni ovome služite u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo polovina biračkog tela u Srbiji, tačnije 43%, nije sigurno da bi izašlo na izbore kada bi bili održani ovih dana, pokazuje istraživanje agencije Faktor Plus. Politički analitičar Vladimir Goati prognozira međutim za naš radio da će se ovaj broj birača koji se sada dvoume da li da glasaju ili ne pred same izbore kada se zahukta predizborna kampanja bitno smanjiti, da će izlaznost biti iznad 60% i da će se zanemarljiv broj ljudi opredeliti za takozvane bele, odnosno nevažeće listiće.
Ja mislim da će biti zanemarujući i da neće biti više od 3%, znači 2-3% je neka dozvoljena margina nevažećih listića, s obzirom da imamo puno funkcionalno nepismenih ljudi koji do kraja, ako pratite izborni proces kad uđu na mjesto gdje treba da zaokruže listiće, oni upitno gledaju ka nekom, pošto ne znaju ni brojeve, ni ljude, koju partiju treba da zaokruže, oni su nekad znali, možda jedan broj njih je nekad znao da čita pa je zaboravio, a nije imao prilike da praktikuje čitanje, tako da su to funkcionalno nepismeni ljudi.
Zar to što su funkcionalno nepismeni ne sugeriše da bi mogli i da precrtaju listić?
Ne, verujem, nisu to ljudi koji na taj način glasaju iznad određenog procenta, uvek se računa da nisu nevažeći listići, nego je glasanje protiv. Mislim da će toga jako malo biti u Srbiji. Vidjet ćemo kako se situacija razvija, ali bio bi vrlo, vrlo iznenađen da se nešto drugčije dogodi.
Vladimir Glati u razgovoru sa Brankom Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Paralelne institucije na severu Kosova ne mogu biti ukinute jednim rezom, kaže Dragan Šutanovac. Preko 40% građana Srbije ne zna za koga bi glasalo, pokazuju najnovija istraživanja. U Skupštini Srbije žestoka polemika o zakonima koji predviđaju dodatno zaduživanje zemlje. Telo severnokorejskog diktatora Kim Jong-ila izloženo u Pjongjangu. Na Filipinima proglašeno stanje katastrofe nakon što je u tropskoj oluji poginulo gotovo 1000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o tri zakonska predloga kojim se predviđa zaduživanje zemlje za još 83 miliona evra. Reč je o kreditima za kupovinu zgrade aeroinženjeringa namenjenu za prvi opštinski sud u Beogradu i rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja i vodosnabdevanja i kanalizacije. Opozicija žestoko kritikuju vlasti zbog novih zaduživanja, navodeći da je predizborno zaduženje, ali i da je javni dug dodatno zakonski dotak kao zakonski limit. Poslanik vladajuće koalicije Zoran Kasalović kaže da je novo zaduživanje dokaz da vlada nije dotakla crvenu liniju zaduživanja.
Zalagaćemo se da ova vlada i buduće vlade svakako poštuju ono što je predviđeno zakonom o budžetskom sistemu. Dok god javne financije se budu kretale u okvirima fiskalnih pravila, a to znači kada je u pitanju budžetski deficit i kada je u pitanju javni dug, odnosno zaduživanje, bude u granicama zakonom predviđenim, dakle 45%, mi smatramo da je to pre svega garant stabilnosti javnih finansija, a kada je u pitanju zaduživanje, mi ćemo se svakako zalagati da fiskalna politika u narednoj godini bude usmerena ka smanjivanju javne potrošnje.
Zoran Kasalović. Opozicija navodi da je javni dug enormno porastao. Jorgovanka Tabaković kaže da je na početku mandata aktuelne vlade visina duga iznosila samo 33% bruto domaćeg proizvoda, dok je danas iznad 45%.
U ovogodišnjem budžetu otplata glavnice raste sa 26 milijardi u 2011. na 38 na otplatu glavnice u ovoj godini. Koja to privreda može da podnese, a ne privreda Srbije. Znači, mi smo daleko u zoni crvenog, ali zašto to ovaj ministre ne interesuje? Zato što su oni uvereni da neće biti ti koji će morati da objave stečaj, odnosno predaju nečeg, ako još imamo šta da predamo, šta nam ostalo vazduh da predajemo.
Jorgovanka Tabaković. S obzirom na činjenicu da je Srbija po nekim proračunima prešla dozvoljenu granicu javnog duga i zaduživanja, upitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića da li je ovim kreditima sebi stavila omču oko vrata.
Mi smo već jako blizu onoga što se zove grčki maraton ili grčki put, znači vrlo blizu smo kraja na tom putu i svako samo pogoršanje, ne moramo čak više ni da se zadužimo, samo pogoršanje situacije u eurozoni sa zaduživanjem može da dovede do toga da za nas zaduživanje dodatno poskupi za nekoliko procentnih poena. I onda je gotovo, onda praktično nećemo moći se zadužujemo, morat ćemo otplaćujemo dugove. Šta će to značiti? To će značiti da ćemo morati da bitno oporimo potrošnju i da od izdataka koji su za plate, penzije, javne nabavke i tako dalje, plaćujemo dugove, inače smo bankrotirali. A pretpostavljam da ovo što su uzeli sad zadnji u Londonu sa još nekoliko ovih nekomercijalnih kredita će biti dovoljno da se izgura do maja iduće godine. Tako da, sem ako ne dođe do dramatično lošeg razvoja situacije u eurozoni, ne verujem da će biti i ovde posledica, ali posle toga će Boga mi biti povuci potegnu.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi severnokorejski lider Kim Jong-un obišao je danas sa drugim zvaničnicima telo svog preminulog oca, bivšeg vođu Kim Jong-ila, koje je izloženo u staklenom sarkofagu do sahrane sljedeće sedmice. Susedne zemlje i velike sile izražavaju zabrinutost oko kursa najizolovanije države svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Dragan Štavljanin.
Telo Kim Jong-ila je položeno u mauzole gdje se nalazi balsamovano telo njegovog oca Kim Il-sunga izloženo u staklenom sarkofagu. Severnokorejski mediji prenose scene kolektivne tuge od kada je juče objavljena vest o smrti Kim Jong-ila, koji je umro u subotu od srčanog udara dok je obilazio zemlju vozom. Sahrana bivšeg vođe održat će se 28. decembra, a građani su pozvani da podrže njegovog najmlađeg sina Kim Jong-una, koji je određen za novog šefa države. Kim Jong-un je prvi put predstavljen javnosti kao nasljednik u septembru prošle godine. Međutim, s obzirom da nema ni 30 godina i ne posjeduje političko iskustvo, postavlja se pitanje da li je taj proces njegovog uvođenja u vlast bio dovoljno dug da bi se spriječile frakcijske borbe u severnokorejskom vrhu. Strahuje se da bi Pyongyang mogao da dodatno zaoštri spojnu politiku i lansira svoje rakete, što je nekoliko puta činio u prošlosti, kako bi skrenuo pažnju sa sukoba oko vlasti. Kim Jong-il je 14 godina pre smrti svog oca Kim Il-sunga 1994. bio određen za nasljednika. Kineski ministar spoljnih poslova Yang Jiechi razgovarao je telefonom sa svojim južnokorejskim kolegom Kim Sung-hwanom i sa državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Oni su se složili da je važno držati mir i stabilnost na Korejskom poluostrovu i da će održavati bliske susrete i koordinirati rad s Kinom. Analitičari ocenjuju da Kina strahuje više od svih zbog moguće destabilizacije Severne Koreje, koja bi vjerovatno izazvala priliv izbjeglica, a također ne želi brze političke promjene kod svog suseda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je novo severnokorejsko vojstvo da izabere put mira, poštovanja ljudskih prava i da poboljša odnose sa svojim susedima. Mi imamo zajednički interes za mirnu i stabilnu tranziciju Severne Koreje, kao i da osiguramo regionalni mir i stabilnost. U bliskim smo kontaktima sa našim partnerima u razgovoru pregovorima šest zemalja. Duboko smo zabrinuti za dobrobit severnokorejskog naroda i naše misli i molitve su s njim u ovim teškim vremenima, kazala je Clintonova. Južna Koreja, čija armija o pripravnosti utorak izrazila saučešće severnokorejskom narodu i saopštila da će dopustiti porodicama uglednih južnokorejaca povezanih sa Severnom Korejom da je posete. Seul nije izrazio saučešće Pjongjangu kada je 1994. umro osnivač komunističke dinastije Kim Il-sung, zbog čega su odnosi između dve zemlje godinama bili dodatno zategnuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Problem pasa lutalica u posljednje vrijeme sve veći u glavnom gradu. Kako piše beogradska štampa, čopor pasa napao je ženu na Beogradskom ušću kod zgrade Siva i teško je povredio vukući ulicom. 42-godišnju Danijelu Perović psi su toliko ujedali da su joj iskidali nožni list, a tokom bega žena je pala i polomila nogu. Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja Feniks kaže za naš program da je problem eskalirao jer sistematski nije rešavan decenijama.
Problem nije rešavan zadnjih 60 godina ili ti nikada. I to sad zaista ne može se rešiti preko noći. Urađeni su azili, rade se i sledeći, ali jednostavno ne može da se postigne. Sklanjaju se psi, sterilišu se psi, ali se stalno i izbacuju novi psi. Stalno imamo priliv novih pasa na ulicama grada. Neodgovorni vlasnici izbacuju stalno nove pse. I mi stalno imamo taj problem da koliko god ih maknete s ulice i sterilišete da ne mogu da se razmnožavaju, dolaze drugi. Onda donose iz drugih opština, ljudi dođu samo i šutiraju napolje. Ti koji se tako nađu na nepoznatoj teritoriji su preplašeni, ne znaju šta će da rade sa sobom.
U Beogradu postoje samo dva azila za pse, u Kovilovu i u Rakovici, koji mogu da prime samo 1000 životinja. Povodom Svetskog dana ljudske solidarnosti u Skupštini Beograda održana je humanitarna aukcija slika iz privatnih kolekcija poznatih. Prikupljena sredstva namenjena su prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu. Koliko je uopšte rasprostranjeno osjećanje solidarnosti i spremnosti da se pomogne drugima, na ulicama Kuršumlije zabeležio je Miloš Ivanović.
Humanosti sve manje i manje ima, ako ima, to je redak slučaj.
To se sve otuđuje polako i ta solidarnost definitivno nestaje.
Postoje vrlo, vrlo retko i vrlo slabo.
Naš je narod tradicionalno solidaran i bez obzira na teškoće u kojima se nalazimo, ljudi su spremni da pomognu jednim drugima.
I mali je broj takvih ljudi, takvih humanih ljudi koji hoće da pomognu kad je čovjek u nevolji, kad je čovjek u siromaštvu, kad je čovjek u bedi, sve to manje i manje.
Rijetko je to sada se nađe, jer onaj koji ima, on ne da. A onaj siroma koji nema, on bi dao, ali nema od čega.
Pa humanost postoji dalje, mada je u manjem obimu odnosu na ranije. Mislim da je ranije humanost bila više izražena.
A zašto mislite da se to promenilo među vremenom?
Da li je uticala ekonomska kriza i sve ovo dešavanje što se dogodilo u novim prostorima? Mislim da je to doprinulo da se humanost smanji.
Bilo je nekad više među ljudima pomaganja jedni s drugima, sad manje verovatno zbog krize ove.
Da li je to jedini razlog to što je kriza i to što je nemaština?
Pa ne verujem da je jedini razlog. Postoje možda još mnogo, mnogo drugih faktora. Jednostavno nema više tih odnosa između ljudi kao što su bili.
A zašto mislite da se to promenilo?
Pa zato što je, vidiš, i kako je vreme, tako i narod sad, jer to je sve, nema više ko što je prije bilo.
Da li bi trebalo da bude na neki način suprotno, da baš ta neka krizna vremena se iskaže ta humanost?
Trenutno smatram da je kriza ekonomska doprinjela da ljudi jednostavno ne mogu sebe da zbede, kamoli drugi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I Subotica i Segedin na isti su način pogođeni problemom narkomanije među mladima, pre svega jer se oba grada nalaze u graničnom pojasu koji preseca jedan od glavnih puteva droge. Kako bi se uspešnije nosili sa ovim problemom, ujedinili su se, javlja Vesela Laloš.
Tokom trajanja projekta, stručnjaci Mađarske i Srbije radiće na razvoju strategije protiv droge, unapređenju rehabilitacije i prevencije, ali i suzbijanju krijumčarenja droge, što znači da je u sve to uključena i policija. Prema iznetim podacima, stanje nije ni malo ohrabrujuće. Blizu polovine mladih u obe države je do 18. godine, kako kaže Johorti Livija, direktorica fondacije Expecto, probalo neku drogu.
U Subotici, ali i u Segedini dosta rasprostranjen problem narkomanije, tačno brojno
to teško da se znate ko iskazati, pošto se to i krije, ali sigurno to je dosta alarmantno, jer to 47% imaju susret sa različitim drogama, znači bar jednom su pokušali.
Počinje se obično sa marihuanom, ali ima i onih koji su došli do heroina i kokaina. Neuropsihijatar dr. Zoltan Šagi, koji radi u Subotičkoj bolnici na problemu narkomanije, kaže da je visoka stopa ove zavisnosti posljedica teških društvenih okolnosti.
Jedan poremećen sistem vrijednosti svakako dovodi do toga da porodica isto dolazi u takvo stanje da se poremete dosadašnje vrijednosni sistemi. Porodica živi u jednoj egzistencijalnoj nesigurnosti stalno.
Dr. Šagi međutim napominje da je tokom protekle godine oko 50 mladih ljudi zatražilo pomoć lekara i da je to ohrabrujući podatak, jer je sada znatno više onih koji žele i veruju da im se može pomoći. Jedan od njih je 26-godišnji Miroslav, koji je prošao put od teške zavisnosti do slobode.
Kroz ceo život bio sam blizu drogi, više sam bio na ulici, onda je poslije nastupila neka moja kriza egzistencijalna kad sam ostao bez kuće i onda sam toliko duboko ušao u to da jednostavno bio sam na ivici života. Sada jasnije gledam na svoju budućnost. Razmišljam o onome što je sada i lakše upoznajem se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U Muzeju istorije Jugoslavije u toku je izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji, posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi u Jugoslaviji od 77. do 84. godine, kasnije nazvanoj Novi talas. Novu nezavisnu muzičku scenu prate i omladinska štampa, ali i oficijalni mediji na kojima su novi bendovi dobijali prostor. Na izložbi se tako uz fotografije idola, Šarla Akrobate, Čaka, Katarine II, omota ploča, plakata, za koncerte i TV emisija posvećenim Novom talasu mogu vidjeti omladinski časopisi. Sve to zajedno prikazuje atmosferu tog vremena, rekao nam jedan od autora, Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo užasno zanimljivo je da je tada medijska situacija bila mnogo primitivnija nego danas, znači imali smo dva televizijska programa, nije bilo interneta, a sve je bilo mnogo komplikovanije nego sad. Međutim, medijska slika koju mi imamo o tome je neverovatno bogata. Znači tih par radio, ta jedna televizija koja je njih podržavala, ali jedan širok spektar omladinskih i studentskih časopisa omogućili su da to bude jako vidljivo i da ima užasno široku publiku. Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, a ne samo niza izolovanih pojava, ovo je delo je sada kao komplikovana stvar. Možda je bila neka veća solidarnost, ljudi su se mnogo više družili, mnogo više bili skloni saradnji.
Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert, tada je bio urednik izdavaštva u Centru omladine Srbije. U saradnji sa omladinskim organizacijama širom Jugoslavije nastavili su ono čime se bavila omladinska štampa, a država im je sve više sužavala prostor.
Dosta toga se prelilo u izdavaštvo i mi smo tu pokrenuli niz tema i dali prostor mnogim autorima, tako najpoznatije Zoran Đinđić, koji je prvu knjigu objavio kod nas, a i tu bio i Laslo Sekelj koji je pisao o anarhizmu, to je bio Stetin Vujović koji je govorio o sociologiji i urbanizmu. Širio se jednom reću prostor sloboda na jedan, da kažem, prilično autentičan način. Vlast je bila potpuno zbunjena i nespremna na tu vrstu komunikacije i percepcije toga. Ona je pokušavala neke stvari da ograniči, ali masovnost je bila i popularnost tolika, pogotovo kad je reč o muzici, da su onda mnoge stvari ispod te muzike mogle da prođu. Oni su i dalje naravno pazili na to da se ne okrinje određeni tabuji.
Izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji biće otvorena do 15. januara. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Paralelne institucije na severu Kosova ne mogu biti ukinute jednim rezom, kaže Dragan Šutanovac. Preko 40% građana Srbije ne zna za koga bi glasalo, pokazuju najnovije istraživanja. U Skupštini Srbije žestoka polemika o zakonima koji predviđaju dodatno zaduživanje zemlje. Pao prvi sneg i sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 6 stepeni. I bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.